Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy hemos invitado a estos estudios a un grupo de cantores veteranos de la Escolanía de la Catedral, que además han preparado su regreso, su reencuentro. Fernando Reyes, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos aquí también a Miguel Piñón.
Hola, buenos días.
Buenos días. Evaristo Lema.
Buenos días.
A Agustín García Pulido.
Buenos días.
Buenos días. Rafa Pastrana, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, bienvenidos. Vamos a funcionar, Fernando, como ti, director, ¿no?
Bueno, a mí como director gustame que todos participen.
Claro.
Pues é a miña función como director.
Pues nada, contame un pouquiño a vosa historia. Como formastes parte da Escolanía?
Bueno, aí creo que cada un ten a súa propia historia. Eu foi, pois que eu nací en Padrón. E o día do meu cumpleanos, o día do meu aniversario de 8 anos, vimos para toda a familia para Santiago. Nos instalamos xa definitivamente en Santiago, porque meu pai traballaba aquí. Ese día, xa uns días antes, xa viña en tren a escola, e a miña escola, meu pai escollera unha escola onde eu pudera cantar. Meu pai gustaba moito a música, e quería que polo menos algún dos fillos fixera música. E tocoume a min, e eu encantado. Pois sí. Eso, xa un poquinho antes do meu primeiro cumpleanos, se estaba na catedral, o primeiro día chorando, como un madaleno ou como unha madalena. Todo o día chorei, pero nunca máis volví a chorar.
O sea, solo un día.
Todo o día, sí. Ainda hai algunha poza por ali que...
Das lágrimas.
Sí, pero foi... Agora, despois disso, pues, penso que foi o día máis feliz da miña vida. É un pouco raro, pero así.
Que bueno. E os demais? Se queredes compartilo con nosco, claro.
Sí, sí, bueno, no meu caso eu tiña sorte de que o profesor era meu tío.
Ah, bueno.
Por lo tanto, que pasa? Que éramos meu irmán e eu. E daquela o colexo se pagaba. E bueno, non había medios e tal. E bueno, foi a forma un pouco de entrar a formar parte da Escolanía. Bueno, eu... Miña historia, non é moito máis.
Non choraches o primeiro día, ou si?
Bueno, iba con curiosidade. ¿Sí? Iba con curiosidade porque hasta ahora nos colexos que estuven, pois, non nos tiñan a dormir ou tal, que daquela éramos pequenos e tal. Bueno, curiosidade a ver que era. E logo, pois, xa me meteron no coro. A mi hermano non, que moito mejorou o eso, porque ele non cantaba ben. E, bueno, ao final, pois, foi un logro, eso foi, sí, unha maravilla.
E os demais?
A ver, eu son de Lalín, nací en Lalín, meu pai veuse traballar aquí a Santiago, éramos 5 irmáns, entonces miña nai, cando chegamos, empezou a buscar en que colexio podíamos entrar. Daquelas, Pepe Lago, Pepiño Lago, que hoxe é o Deán, medio familiar de miña nai, Lixano. E lle dixo, mira, que hai un colexio que a mellor che pode interesar. Hai que pasar unhas probas, pero, vamos, non, meus pais non sabían ni idea de que había un colexo, un cor, terán que axudar a misa, terán que cantar, porque a historia do... fomos facer as probas, nos refixera don Aproniano e don Nemesio, meu irmão Ismael máis eu, e ali entramos os dous. Pero foi unha cousa así de...
Despois o terceiro.
En cuarto de XB, eu entrei para cuarto de XB.
Que despois entrou o Carlos.
E despois entrou o meu irmão Carlos, o pequeno, o terceiro irmán. Pero foi sin saber que había un colexo, sin saber... Nada, de miñas irmás estaban en Cluny, nos mirando donde había, empezamos o primeiro ano no Junior, cando o Junior estaba aquí, onde está o Banco Sabadell, estuvera o PAF, ali e de aí marchara para Rosos, e como tiñamos que ir ao autobús, ir para Rosos, era máis de pago, era,
sí,
éramos 5, traballaba meu pai solo, pois en a Escolanía,
pues entonces,
como Fernando, con medo, pero con medo de que tens que axudar a misa, tens que cantar, eu que de cantar pouco.
Iban todos con medo.
Iban todos con medo.
Non medo, pero era...
Era como, sí, como incerteza, non? Decir, sí, ui, que me vou encontrar aquí, sí, non? Claro. Que teño que facer, que é algo novo, non?
Sí, sí.
A mí o que me daba medo era aquel claustro, sí, gigantesco. Sí. Era como a cosa de...
Era noso...
Quixotesco. Claro. De repente veía como si... Como
si tan pequeniños, o sea, que era tan enorme.
Pois era noso patio do colexio. Claro. O sea, nos, sí, podíamos estar, non os comulgados, pero na cárcel. Era o noso campo de fútbol.
Es claro.
Ahora se pode decir, xogábamos encima das tumbas, xogábamos as bolas, o guá encima das... Sí, sí, decir.
O guá había unhas tumbas que funcionaban moi
ben.
Facíamos buratiños ali.
Al ojo.
Eso si non escoitábamos ningún ruidinho.
Como é ese xogo?
El ojo.
Sí.
Pues pintas una forma de un ojo.
Ovalada.
Ovalada, y le ponías tres bolas. Una en el medio y dos alas, y una en cada esquina.
Es algo muy típico de Santiago.
Sí. Y luego, desde una distancia, de a lo mejor un metro así, tirabas la bola que tenías tú en el pulgar.
Ajá.
La tirabas y le tenías que pegar a una de las tres.
Sacarla de dentro de la figura de
y
ovalada.
Y esa la coges. Era
si
tuya.
Se botaba fuera, quedabas
así quedabas dentro, eliminado.
Y ahí, xogaba desde ahí.
Sí, 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 no claustro, no claustro.
¿Qué? Las pedras,
claustro. Pintábamos el hoyo con tiza, con ladrillo, con cubera.
Qué infancia tan chula, ¿eh?
Sí.
Y bueno, esto no lo puede decir todo el mundo.
También muchos curas que teníamos allí, que ahora ya están muertos. Bueno, yo me llamo Evaristo. yo entré allí en el colegio por el
Tilaboreiro
mayor, don Armando,
ajá.
Que era íntimo amigo de mis abuelos, y entré gracias a él, y entré en el segundo curso. Yo ya venía de otro colegio que era de Sagrado Corazón,
ajá.
Que estaba aquí en Sar, en donde era la Casa Encantada, abajo.
Sí.
Ya venía de ese colegio y un día hablando el señor Armando, que en paz descanse, con mis abuelos, que mis abuelos tenían un negocio aquí en la zona vieja, que hoy existe con el mismo nombre, pero no quiero...
Ya.
Vale. No quiero dar publicidad.
Pero puedes,
si pagan, sí. Si no, nada. Bueno, es una broma. Luego, pues, en esos años que iban el señor Armando con más amigos a comer allí o tomar algo, pues, mi abuelo estaba hablando con ellos, tal y toma, y le dijeron, el señor Armando, que en paz descanse, le dijo, pues, hay un colegio dentro de la catedral.
Que el señor Armando le llamábamos Iríbar. Que ahora que ya acaba de hacer homenaje a Iríbar, claro. En Bilbao. Iríbar es cojonudo. Como Iríbar no hay ninguno. Mira, ya cantamos al final. Sí. El señor Armando también era así. Era un señor muy bo. Y le llamábamos Iríbar porque paraba o Botafumeiro.
Botafumeiro,
sí, claro. En ese momento estábamos cantando en riba do Pórtico da Gloria. Na tribuna, e todos mirando a parada. A ver, Iríbar como para o Botafumeiro. Era espectacular.
Encantame.
E aparte moi bo señor, un señor encantador.
Sí. Eu penso que da xente que había na catedral daquela, tanto o señor Barazal, o señor José, era toda xente moi boa, mesmo os curas, eu teño moitísimo bo recordo de Precedo. Non era Don Jesús, era Precedo.
Sí, a mí no Día de Reis está unha anécdota que creo que está ben contada, aínda que sei que ten que falar Agustín.
Pero queda para despois.
Un dos meus recordos millares foi que no Día de Reis que nos regalaban un xoguetiño non lo daba o arcebispo personalmente.
Que
bueno. Sí, estaba ali esperando a ver que nos tocaba. E a min regalou-me un revólver.
Eran outros tempos, non?
Sí. Pero non matei a ninguén. Estaba bendicido por él. E nunca matei. Sempre fallaron as balas. Nunca acertei. Torcíanse as balas cando disparaba.
Por algo sería.
No, pero no, claro, a mí no me gustaba porque perdía siempre cuando llegaba indios vaqueiros.
No, pues te daban de todo, dimos o
sí,
monecos,
así, lembrades vos dos.
Sí. Así,
aviones de hojalata de este frisión.
Qué chulo.
Sí, no,
sí, la verdad es que muy
bien. Yo pienso que tuvimos una época muy envidiable para moita xente hoxe en día. Porque anécdotas hai para botar aquí, vamos, bueno, días e días. No, días e días.
Pero, ten que falar.
Sí, ten que falar
Agustín, que despois pregunto vos máis anécdotas. A ver, Agustín.
Bueno, yo llegué allí porque a unos amigos de mis padres le hablaron del colegio y entonces un grupo de amigos que estábamos en Peleteiro y nos fuimos allí con el tema de la música,
ajá.
Acabamos en la escolanía. Y ajá. Yo no estuve muchos años porque luego mi padre lo destinaron fuera y nos fuimos fuera de Galicia, pero estuvimos allí...
Estuve bastante.
Sí, pero bueno, luego seguí siempre en contacto con la escolanía y eso, y la verdad es que fue una experiencia única. O sea, sí. Yo recuerdo eso, lo que era llegar, que comentabais antes, llegar al claustro, y ver semejante... Bueno, ahora lo de ahora está de moda con lo de Harry Potter, pero vamos, nosotros jugábamos en un edificio de piedra de 800 años que nadie podía decir eso.
Sí. Claro. Y que después, por las mañanas, cuando nos tocaba ayudar a misa, movíamonos por la catedral.
Como si fuese...
Sí, sí, claro, sí, conocíamos sí, todos los rincones.
Todo cogíamos... el recoveco
entero, sí, sí, sí.
Explorado.
Para arriba, para abajo.
Nosotros somos los guías, como se suele decir.
Sí, sí.
Sabemos... Sí. Más que los guías. ahí sí.
Más que
andábamos arriba donde estaba órgano, subíamos por la parte de atrás, por el pórtico de la Gloria, entramos detrás de la catedral. Sí. Eu baixei as catacumbas, levou un día do Jesús Precedo. Bichas as catacumbas, non vou con grupo, non podes falar, tal. Levou-me por as catacumbas, pero hasta final de todo, hasta o altar maior.
Pois estaban os gigantes do...
Sí. Donde estaban os gigantes aquí abezudos, guardados.
Detrás de onde nos cantábamos.
Donde nos cantábamos.
Órgano.
E nos dúas de apóstol.
Xa non está ali. No está na casa do de Ana.
Xa fai moitos anos que non subo ali.
Pero contado bueno, malo tamén.
Tamén allí...
Hai algo malo que contar?
No. Sí, había que levantarse moi cedo.
A ver, pero eso tamén
no,
entrábamos
as 10. Moi duro.
Entrábamos as 10. O que te... Desno vemos sí.
A ver.
Tengo sobrinos que se levantan as 7:30 para ir á escola.
Se levantaba cedo que tiña que axudar a misa as 9:30 da mañá ou as 9 da mañá porque era misa de...
Pero era unha semana. También,
pero as 9 da mañá.
Tamén allí tuvo unha temporada mi padre en la catedral. Tamén estuvo mi padre trabajando de albañil. También una buena temporada, pero después ya marchó para fuera otra vez. Pero bueno, ya te digo, allí...
Bueno, lo más importante era que nos... vendo agora como se ensina música aos nenos, xente que quer... Nos facíamos música real, de verdade. O sea, non do rei, sino real de verdade.
Ajá.
Cada domingo cantábamos unha misa con xente que era... Con cantores que eran profesionais. E ali non era unha cuestión de aprendizaxe que hoxe só se pode comparar pois cos nenos que xogan algún deporte, que o fan de verdade, non xogan a xogar ao fútbol.
Claro.
Xogan ao fútbol. E agora o problema da música é que se fai se aprende a música de unha forma didáctica, non é a palabra, porque o noso era moi didáctico.
Claro.
Pero se aprende como a facer música de mentira. A música de verdade chega cando eres músico, pero xa. Nós xa facíamos música de verdade, música de compositores de altísimo nivel.
O sea, que empezastes como de 0 a 100 en nada.
Claro,
o sea,
primero,
era
muito
anos. Chegar e
claro,
veña.
É o primeiro día que cantei na catedral, xa cantei un motete de Palestrina. Ou, ao pouco tempo, Victoria, que era o compositor máis maravilloso da historia.
Claro.
E claro, eso deixate marcado para toda a vida positivamente.
Claro. Porque ademais estes recordos que me dicides que vexo que bueno, que foron anos moi felices, de que anos falamos?
De los 70.
70 e 80, me imagino.
Sí, chegamos. Nos foi a década dos 70.
Eu me acordo cando morreu Franco, fíjate, iba, eu vivía na Plaza Roxa con meus pais, subíamos para a catedral andando e cruzando onde estaba da Viña, na Rúa do Vilar, que tiñan as televisións fora, se vos acordades, estaba ali a tal Franco a morte, dicía. Pois pues aquela época, eu devía ter...
No, 75.
Nos cantamos na misa na que o arcebispo Suquía, o que me regalou a pistola, de xoguete, claro.
De xoguete, hai que dicilo, non, en radio...
Porque isto se corta...
En radio, o sarcasmo, nos, de xoguete.
De xoguete, claro. Tiña petardos, pero non... Petardos deses de cinta.
De tambor.
De petardea de tambor, de cinta.
Sí. Pois nos cantamos na misa que o arcebispo Suquía pedía públicamente a amnistía para para as persoas que estaban na cárcel por motivos políticos.
Ajá.
Eso foi un acto da democracia importantísimo. Nós estábamos ali cantando. Sí. Claro.
O sea que, vamos, sodes tamén testemunhas da historia, ¿no?
De la historia
de Santiago.
Eso foi un momento importantísimo.
Claro.
A Igrexa, representada polo arcebispo de Santiago, en ese momento... pedía amnistía. Debe ser no 76, 77.
Por aqueles anos, eu non recordo.
En el 75 murió él.
Sí, pues pouco despois.
No, Suquía morreu despois.
No, Franco.
Bueno, do que nos ocupa tamén, dese reencontro, xa tivemos unhas doses de reencontro hai uns anos, non? No? 18, 19, 17.
17 foi o primer contacto. Sí.
Como xurdiu isto?
Pois,
que había que xuntarse.
Había que xuntarse para darlle homenaxe ao señor que era unha persoa xoven cando estaba con nós, a que nos transmitira toda a música que tiña el dentro. E que nos fixo facer música, que foi unha das cousas máis importantes da nosa vida. Eu me dedico á música. Algunos dos compañeros non se dedican á música, pero eu sei que
levan
a música
tamén, sí. No ADN. Porque
a música levamos dentro.
Sí.
A ver, que eu son técnico electrónico tal. Pero a música nunca esquecín. Sempre a tuven aí, e de feito marcou miña vida. Me imagino que a vos tamén.
Sí, a mí tamén.
Eu non continuo nela, pero podo che dicir que sin música non podo vivir. É un heavy metalero a muerte. Sí, sí, heavy metalero a muerto. Pero sempre dicen, eu acórdome cando iba a clases ali, que me daba clases de piano, como se chamaba, organista.
Gesto.
No, Gesto. Manuel Gesto. De comprar cintas de Richard Clayderman. E decir ahora que che gusta, non sei, Perales, e che miran así, dice, a ti, Perales, pois sí. Digo, a mí Perales é un tío que me encanta. Pero, decir, gusta
che... Que sabes desfrutar da música,
de moita música,
de moito amplio.
Non solamente a música, non.
Eu lembrome que Don Emesio nos dixo un día, eu estábamos ali, que non debíamos ter ganas de cantar, debía facer moito sol fora. Nos dixo, nos tedes que cantar, porque isto vai vos valer para toda a vida. Ainda que se sabes o que se sabes, vai vos valer para sempre. Creo que tiña moita razón.
Moita razón. Ainda que cada un se dedique a un oficio distinto, sí, que non ten nada que ver coa música, a música...
Claro, e se te dedicas á música, como me dedico eu, hai cousas que eu aprendín ali de forma casi natural que non podo evitar. É dicir, e que forman parte do meu, da miña profesión.
Que bueno.
Das cualidades que un ten tamén.
Claro. Eso é moi importante, sí, na vida. Bueno, falábamos dese encontro, non? Vai haber, sí, encontro como tal.
Sí, a cuestión é que a partir desa misa, que foi un éxito, porque foi xuntámonos moitos días antes para ensaiar. Claro, os ensaios os dirixía eu, porque de todos son o único que é músico profesional. Hai algún outro, pero non quiso participar, pois porque por motivos personais... pero eu asumí un pouquinho os ensaios e vimos que funcionaba moi ben, delimitando moi ben o que se pode facer con moita calidade, precisamente porque hai esa aprendizaxe de nenos. Entón hai moitas cousas que eu non vexo en xente que estuda no conservatorio, que queren cantar ou que queren facer música. Os meus compañeros tiñan esas cualidades, a inmediatez, a meterse na música xa no momento en que se empeza a facer, que sale de dentro, a esa expresión de alegría e de emoción que é inmediata. Entón, claro, aquela primeira misa funcionou moi ben, fixemos cousas moi difíciles, colaboramos en esa misa ca Escolanía da Catedral de Santiago, actual,
sí.
Entón foi un acto moi emocionante. E a partir de aí, un grupiño dos que estábamos decidimos seguir ensaiando.
Todos exalumnos.
Sí, eu puseme a disposición do grupo, dicendo, mirade, eu fago música, me dedico a música antiga, música barroca, renacentista e medieval. Levo moitos anos, aparte estudiei pedagogía, todas estas cousas, non? Gústame moito facer este traballo. Póñame a vosa disposición para seguir ensaiando. A ver que facemos, pois para disfrutar.
Ajá.
E claro, para disfrutar e para seguir mantendo o grupo unido.
Claro.
E o seguimos facendo hasta a pandemia, facendo un ensaio a semana. A pandemia foi un pouco un parón grande, porque
sí, para todos, en xeral,
para cantar era moi complicado.
Sí.
No, non podíamos facelo prácticamente. E agora estamos intentando recuperar.
Ajá.
E o obxectivo é eso. O obxectivo é cantar xuntos.
Seguro que eses encontros, despois dos ensaios, seguro que son maravillosos, de todos estes recordos, todas estas experiencias e vivencias que tedes, ¿no? Que me levantas o dedo.
Cando vamos ao bar.
E cando ides ao bar. Quero dicir, ¿no?
Aclara la voz.
Claro, claro, aclara la voz.
A do Barça se ríe, se di, pero vos, sí, pon outra caña.
Sí, bueno, maravilloso, bien. De logo. ¿Cantos sodes neste grupo que...?
Somos poquinhos.
¿Sí?
Somos un grupo de 5, 6.
Os que estades aquí.
Realmente somos máis. Somos 7 ou 8.
Santi, Gregori.
Somos sobre 10.
Santiago, Rafael Gregori.
Carrillo,
Eliseo, Eliseo.
Ajá. Somos
4-9.
Sí. 12, entre 10-12.
O ideal sería que vinieran máis, pero é verdade que cada un ten as súas vidas, hai xente que quere comprometerse, pedir non podo ningún día.
Claro.
Bueno, pues a cuestión é que para facer algo que poda, que podamos disfrutar tamén, compartilo con outras persoas, evidentemente somos un grupo amateur, é dicir, amador da música.
Amador gustame máis que amateur.
É o mesmo.
Sí, pero
somos amadores. Como dicen os portugueses,
sí.
Bueno, o noso objetivo é, pues, compartir o que facemos.
E hai algún momento no que poidamos escoitarvos? Ou aínda estamos...
Temos institucionalizado un momento que xa era, xa estaba institucionalizado antes, que é cantar uns vilancicos, uns cantos de Nadal, na capela da Corticela. E isto xa o fixemos, en tempo de Nadal. Isto o fixemos antes da pandemia. Antes da pandemia, e a min gustaríame repetilo,
bueno,
cada ano.
Vale, e por que non facemos unha cousa tamén? Deixámolo aquí por escrito, firmades.
Sí, sí, sí.
Que tedes que volver aquí a COPE, porque nos encantará escoitarvos...
Unhas panxoliñas en Nadal.
Unhas panxoliñas ou que queirades.
Sí, sí.
De aquí ao Nadal ainda poden pasar moitas cousas, así que...
Sí, sí, sí.
Date para aclarar a voz, non? Sí. Un viño de misa.
Un viño de misa que non falte.
Compartir isto con os cidadáns de Santiago sería...
Porque formades parte da historia tamén colectiva de Compostela.
Parece ser que sí, sí. É unha cousa...
Ángeles de Compostela.
Ángeles.
Escolanía Ángeles de Compostela.
E agora non sei se vistes algunha vez o coro da Escolanía hai pouco.
Sí.
Estás en contacto con...
Sí. Eu, con meu grupo, con Resonet, que dirixo, con meu grupo profesional, temos feito concertos con eles.
E que tal?
O mes de xullo, o día 7, fixemos un gran concerto na catedral que foi espectacular. Con danza, con escolanía...
Cando fora a homenaxe de Don Nemesio, cantáramos con eles.
Con eles tamén.
Tamén con eles. E sí,
que tal os vedes? Ainda que é distinto, porque non é esa mesma formación que tivestes vos, non? De estar aí.
Teñe un director que excelente, que é José Luis Vázquez.
Sí.
E que traballa con eles de maravilla. De maravilla. Os fai cantar porque José Luis Vázquez foi tamén orfeonista, é dicir, membro do Orfeón Terranosa, no? Que tamén algún de nós estivo despois da catedral, no? E ele tamén viviu a música desde pequeno, desde moi novo. E é un gran músico. E os leva moi ben.
Uh-huh.
Con moita disciplina, pero non máis que a que hai no fútbol ou no baloncesto.
Exacto.
Ou no axedrez.
Hai que verlo así. Eso é así. Pois nada, de verdade, graciñas por achegarse ata aquí. E xa sabedes que estades máis que convidados a esa... Bueno, a ese canto, iba a decir, non? A esa actuación aquí, nos nosos micrófonos. Queda dito, non?
Ese día temos que levantarnos máis cedo.
Sí. Iso vai por ti pastrana.
Iso vai por ti, sí, señor.
Temos unha saliña aí para facer un precalentamiento.
Sí, aquí hai de todo.
Vale.
Graciñas de verdade por vir ata aquí.
Bueno,
gracias a ti.
Gracias a vos.